Të supozojmë se jemi rreth mesit të muajit mars, kur pritet të përfundoj saga e numërimit dhe certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë. Atëherë nis sfida e re, ajo e formimit të qeverisë. Sipas njohësve të çështjeve politike, situatë më të paparashikueshme se sa kjo aktuale në Kosovë nuk ka pasur prej vitesh. Asnjëra parti nuk ka regjistruar fitore bindëse për të formuar e vetme qeverinë, ndërsa bashkimi i forcave këtë herë duket proces i ndërlikuar. Presidenti Avjosa Osmani duhet të thrasë mbledhjen konstituive të kuvendit të Kosovës, e cila duhet të mbahet më së largu 30 ditë pas certifikimit të rezultatit zyrtar zgjedhor nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Kjo mbledhje konsiderohet e mbyllur vetëm pasi të jenë zgjedhur kryetari dhe nën kryetare të kuvendit. Në bazë të rezultateve preliminare, kryetari i kuvendit do t'i takojë lëvizjet vetëvendosje, e cila ka fituar më së shumti vota. Por nëse kjo parti nuk e propozon diku për kryetar, procesi do të ngrihet në vend. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës na rikujton që nëse ndodh kjo, nuk do të ishte hera e parë.
Bazuar në praktikën e vitit 2014, kur procedura e konstituimit të institucioneve kishte zgjatur më shumë se 6 muaj, edhe në atë kohë gjykata kushtetuese nuk ka përcaktuar afat ligjor, as kushtetues se brenda çfarë periudhe është i obliguar subjekti fitues i zgjedhjeve që ta propozoi një kandidat për kryetar të kuvendit.
Sipas tim, nëse nuk do të ketë aktgjykim tjetër të kushtetuesës, procesi mund të zvarritet deri vitin e ardhshëm kur të skadojë mandati i presidentes dhe të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Më 2014, procesi ishte zhbllokuar vetëm kur Lidha Demokratike e Kosovës kishte braktisur bllokun e atërshëm opozitar dhe i ishte bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës në koalicion qeveritar. Partia kryeministrit aktual Albin Kurti mund t'i zvarrisë proceset nëse nuk arrin të formojë koalicion të qëndrueshëm për të përmbyllur ciklin e formimit të institucioneve. Por, nëse kryetari i kuvendit zgjidhet, atëherë nisin tiktaket e orës për afate tjera. Presidenti i vendit obligohet që të nominojë partin fituese të zgjedhjeve si mandatare për formimin e qeverisë. Nonse as këtu nuk ekziston një afat i sakt, vendimet në fuqi përcaktojnë që procesi duhet të zhvillohet sa më parë që të jetë e mundur.
Besoj që sa po presidentja ta nominoj pastaj kandidatin që propozohet nga lëvizja vetëvendosje, i njëti është i obliguar që brenda një afati prej 15 ditësh ta propozoj para kuvendit për bërjen e kabinetit qeveritar.
Kabineti duhet të siguroj votat e 61 deputetve brenda këti afati. Por, nëse kjo nuk ndodh, presidentja është e obliguar që brenda 10 ditëve të ftojë në konsultim edhe një herë partit politike dhe të vendosë sipas diskrecionit të saj për mandatarën e re, nëse ajo ja dëshmon se i ka numrat për të formuar qeverinë. Edhe mandatarja ardhshme duhet të ketë 15 ditë kohë që t'ia paraqes kuvendit për bërjen e kabinetit qeveritar. Nëse qeveria nuk formohet as pas 40 ditësh, presidentja duhet të shpallë dekretin për zgjedhjet e reja, që duhet të mbahen 40 ditë pas shpalljes së vendimit. Sipas Cakollit, asnjëra prej partive nuk po duket se ka asndonjë nguti dhe asndonjë interes për formimin e institucioneve.
Në njërën anë, lëvizja vetëvendosje duket që do ta ketë te të vështirë gjetjen e partnerëve në mesin e partive shqiptare, për shkak se të paktën në bazë të rezultateve të deritanishme nuk e ka një partner të tillë dhe me partit minoritare jo serbe nuk mund ta formojë vetë me qeverin. Unë besoj që do ta ketë teje të vështirë dhe si rjedhoj do të tentoj që të bllokoj formimin e institucioneve përmes mos nominimit të kandidatit për kryetar të kuvend.
Partitë opozitare do të mund të kenë sfidë tjetër nëse supozojmë se do të kryhet çështja e kryetarit kuvendit.
Do ta kemi problem çështjen e presidentit e cila më njëherë do të vijë në shprehje në muajin mars dhe prill të vitit të ardhshëm, e kur lëvizja vetëvendosje me 47 deputet sa i ka në bazë të projeksioneve të tanishme, mund ta bllokoj sërish zgjedhjen e presidentit dhe të shkaktoj zgjedhje të parakoshme.
Partitë mund të mos kenë gatishmëri për lëvizur përpara, sepse sipas Cakollit bëhet fjalë për sfidën e sigurimit të votave, por edhe kërkesat e faktorit ndërkombëtar që mund të peshojnë ndaj qeverisë së re. Cakolli ka thënë se përvoja nga zgjedhjet e vitit 2021 ka treguar se as edhe një qeveri me 68 deputet nuk ka qenë mjaftueshme për kalim të projektligjeve në mënyrë efikase.
Për një skenar më solid, unë besoj që nevojitet koalicion në mes lëvizjes dhe vendosje dhe partive shqiptare, gjasat janë që një gjë të tillë në mënyrë solide të arrijë vetëm përmes një koalicioni me PDK-n.
Në diskutime partijake, jashtyre ekziston edhe plot skenar dhe thuhet se po bën edhe plot matematika tjera. Koha do të na tregoj se kush kishte të drejtë.